Այդ նույն օրը, նույն ժամին, Ֆրեդերիկը և օրիորդ Լուիզը զբոսնում էին կղզու ծայրին, պարոն Ռոքի այգում. Ծեր Կատրինը հեռվից հսկում էր նրանց վրա. Քայլում էին կողք կողքի, և Ֆրեդերիկն ասում էր. «Հիշում եք, ինչպես էի ձեզ դաշտ տանում»։
«Դուք այնքան բարի էիք իմ նկատմամբ»,
պատասխանեց Լուիզը.
«Օգնում էիք ինձ, երբ ավազը բլիթներ էի շինում. Լցնում էիք ցնցուղս, ճլորթի նստեցնելով օրորում.
Ա, իսկ ինչ եղան ձեր տիկնիկները, որոնք թագուհիների և մարքիզուհիների անուններ ունեին»։
«Անկեղծորեն չգիտեմ»։
«Իսկ ձեր սևուկ շնիկը»։
«Խեղճը խեղտվեց»։
«Ապա Դոն Կիխոտը, որի նկարներն էիք ներկում»։
«Հա, դեռ ինձ մոտ է»։
Ֆրեդերիկը Լուիզին հիշեցրեց նրա առաջին հաղորդության օրը, և թե նա իր սպիտակ քողով և բռնած մեծ մոմով ինչքան գրավիչ էր երեկոյան ժամերգության ընթացքում. Հավանորեն այս հուշերը այնքան էլ հաճելի չէին օրիորդ Ռոքի համար. Նա ոչինչ չպատասխանեց, իսկ մի րոպե անց ասաց.
«Անպիտան, ինձ ոչ մի նամակ չգրեցիր»։
Ֆրեդերիկը իր բազում գործերը պատճառ բռնեց.
«Իսկ այդ ինչ գործեր են»։
Հարցը շփոթության մատնեց երիտասարդին. Հետո ասաց, թե քաղաքականության ուսումնասիրությամբ էր զբաղվում։
«Ա,
և այլևս չհարցու փորձելով նրան ավելացրեց.
«Ձեզ համար անշուշտ հետաքրքրական էր ամեն բան, մինչդեռ ես»։
Եվ պատմեց, թե մարդու երես չտեսնելով ինչքան զանզրալի կյանք է վարում, չգիտե հաճույքի և զվարճության ինչ լինելը. Հիմա իր սիրտը ձիհեցնել է ուզում.
«Փոխերեցը գտնում է, որ ձիհեցնելը պատշաճ չէ, աղջկան»։
«Ինչ հիմար բան է պատշաճությունը. առաջ թույլ էին տալիս, որ իմ ուզածն անեմ, իսկ հիմա ոչինչ»։
«Եվ սակայն ձեր հայրը սիրում է ձեզ»։ «Այո, բայց չգիտեմ»։
Նա մի հոգոց հանեց, որ նշանակում էր, այդ սերը քիչ է իմ երջանկության համար։ Լռություն տիրեց։ Միայն ավազն էր ճրճրում նրանց ոտքերի տակ, և հեռվանց լսվում էր ջրվեժի շառաչը։ Նոժանից վերև սենան երկու բազուկի է բաժանվում. այն, որ շարժման մեջ է դնում ջրաղացները, ահագնանում է, ափերից դուրս է գալիս այստեղ և գահավիժելով գնում խառնվում է գետի բնական ընթացքին։ Երբ անցնում ես կամուրջները, աջին, դիմացի ափին, տեսնում ես սիզավետ մի բլրակ, որի կատարին մի սպիտակ տուն է բարձրանում. ձախին, մարգագետնի մեջ, ձգվում են կաղամախիներ, իսկ հանդիպակաց հորիզոնը գետի ոլորանով սահմանափակված է։ Այդ ժամին գետը ողորկ էր հայելու նման. մեծ միջատներ էին սահում նրա անխլիրտ մակերեսով. եղեգի և կնյունի փնջեր էին եզերում ջուրը. այստեղ բազմատեսակ բույսեր ոսկեգույն բոժոժներ դեղին ողկույզներ էին կախում. ցցում էին մանուշակագույն ծաղիկների իլիկները և կարծես կանաչ կծիկներ էին մանում. Մի գետախորշում սփռված էին ջրաշուշաններ, և կղզու այս կողմից այգին ցանկապատում էին ծեր ուռենիները, որոնց տակ գայլի թակարդներ էին դրվում. Այգում հերձակարե քիվերով չորս պատեր շրջափակում էին բանջարանոցը, ուր նոր փխրեցրած հողաբեկորներ գորշ քառակուսիներ էին կազմում. Նեղ ածվի վրա շարքով փայլփլում էին սեխի ապակե ծածկոցները. իրար էին հաջորդում արտիճուկները, լոբիները, շոմինները, ստեպղինները և լոլիկները, ընդհուպ մինչև ծնեբեկի ածուն, որ կարծես փետուրի մի փոքրիկ թավուտ լիներ. Դիրեկտորիայի տարիներին այս ամբողջ հողաշերտը ամառանոց էին կոչում. այդ ժամանակվանից ի վեր ծառերը անչափ մեծացել էին. Պատատուկ էր փաթաթվել նրանց բներին. ծառուղիները մամրակալել էին, մացառուտներ էին վխտում ամենուրեք. գաջե արձանների բեկորները փշրվում էին խոտերի մեջ. մետաղալարի կտորտանքներ կարչում էին մարդու ոտքերին. տաղավարից մնացել էին միայն ներքևի երկու սենյակները, ուր կապույտ պաստառի ծվեններ էին երևում. ճակատամասի երկայնքով ձգվող շավղի վրա ստվեր էր գցում աղյուսե սյուներին ամրացված խաղողի մի սարփինա. երիտասարդները ահա այս շավիղը բռնեցին.
Լուիսը ընկնում էր սաղարթի անհավասար բացվածքներից, և Ֆրեդերիկը, Լուիզի հետ խոսելով հանդերձ, կողքանց դիտում էր տերևներից տվերները, որ դողում էին նրա դեմքին. Աղջկա շիկակարմիր մազերի կիտվածքում զմրուխտագույն ապակե գնդիկով մի քորոց էր խրված, և նա թեպետ սկի մեջ էր տակավին, հագել էր, այնքան որ միամիտ էր նրա անճաշակությունը, վարդագույն սնդուսով զարդարված ծղոտե կոշիկ, մի արտասովոր գրեհկություն, որ անկասկած ինչ-որ տոնավաճառում էր գնված. Ֆրեդերիկը կոշիկը ակնարկելով հեգնորեն հաճոյախոսեց.
«Մի ծիծաղեք վրաս»,
ասաց Լուիզը, և նրբաթաղիք է գլխարկից մինչև մետաքսե գուլպան չափելով նրան, գոչեց.
«Օ, ինչքան եք պճնամոլ»։
Հետո խնդրեց, որ նա կարդալու գրքեր հանձնարարի իրեն. Երբ Ֆրեդերիկը մի քանի անուններ տվեց, աղջիկն ասաց.
«Օ, ինչքան եք գիտուն»։
Դեռ փոքրուց Լուիզը նրա նկատմամբ տածել էր այն մանկական սերը, որ կրոնական մաքրությամբ և կարոտի մոլեգնությամբ է թաթախուն։ Տղան նրա ընկերն էր եղել, եղբայրը, ուսուցիչը, զվարճացրել էր նրա միտքը, բաբախեցրել սիրտը, և ակամա նրա էության մինչև խորքերը մի խորհրդավոր և անանց գինովություն էր շաղտվել։ Հետո ամենաողբերգական ժամին, մոր մահվան օրը, լքել էր նրան, և այդ երկու վշտերը խառնվել էին իրար։ Բացակայությունը տեսլականացրել էր տղային նրա հիշողության մեջ, և ահա նա լուսապսակ հագած վերադարձել էր, և աղջիկը բարեհոգաբար անznատուր էր լինում նրան նորից տեսած լինելու երջանկությանը։ Կյանքում առաջին անգամ Ֆրեդերիկը զգում էր, որ սիրված է, և այս հեշտագին ապրումը, որ ուրիշ բան չէր, եթե ոչ մի նոր հաճույք, նրա կուրսքը ուռեցնում էր։ Նա պարզեց թևերը և գլուխը ետ գցեց։ Նույն վարկյանին մի մրկալի ծամպ էր անցնում երկնքով։
«Դեպի Փարիզ է գնում»,
ասաց Լուիզը։
«Կուզեիք հետևել նրան»։
«Ես? Ինչու»։
«Դե ով գիտե»։
Եվ մի սուր հայացքով զննելով տղային, շարունակեց.
«Գուցե այնտեղ»։
Փնտրեց բառը։
«Սիրած մեկն ունեք»։
«Ոչ ոք էլ չունեմ»։
«Հաստատ»։
«Օրիորդ»։
«Իհարկե»։
Տարի չանցած, աղջկա մեջ մի տարօրինակ փոփոխություն էր կատարվել, որ զարմացնում էր Ֆրեդերիկին։ Փոքրինչ լռելուց հետո նա ավելացրեց. «Լավ կլիներ, որ դուով խոսեինք, ինչպես առաջ. ուզում եք»։
«Ոչ»։
«Ինչու»։
«Հենց այնպես»։
Տղան պնդեց, Լուիզը գլխահակ ասաց.
«Սիրտ չեմ անում»։
Հասել էին այգու ծայրին, Լիվոն ամբարտակի մոտ. Ֆրեդերիկի տղայությունը բռնեց և սկսեց խճաքարեր ցատկոտեցնել ջրի մակերեսով։ Լուիզը խնդրեց, որ նստի։ Երիտասարդը հնազանդվեց, հետո ջրվեժին նայելով ասաց.
«Կարծես Նիագարան լինի»։
Եվ սկսեց խոսել հեռավոր երկրների, երկար ուղևորությունների մասին։ Ճանապարհորդելու գաղափարը մոտ էր նաև Լուիզի սրտին։ Ինքը ոչնչից չէր վախենա, ոչ փոթորկից, ոչ առյուծից։ Կողք կողքի նստած, բուրբուր ավազ էին վերցնում, և իրենց մատների արանքից սորացնելով հանդերձ զրուցում էին։ Դաշտերից փչող քամին մերթնդ-մերթ նարդոսի բույրեր էր բերում, խառնված ամբարտակի ետևը կառանված լաստանավից հաստող կուպրի հոտին։ Արևը լույսով էր ողողում ջրվեժը։ Փոքրիկ պատի կանաչավուն քարերը, որոնց վրայից հոսում էր ջուրը, երևում էին ինչպես անընդհատ բացվող մի արծաթյա շղարշի տակից։ Ամբարտակի տակ փրփուրի մի երկար շերտագից էր համաչափորեն ցայտում։ Երևեփում էր ջուրը, պտտվում, հազարավոր հակընթաց հոսանքներ էր գոյացնում, որոնք ի վերջո ձուլվում էին իրար և հոսում միակտուր ու մաքշափայլ վարշամակի նման։ Լուիզը մեղմիվ ասաց, թե ձկներին նախանձում է։
«Երևի անչափ քաղցր է ազատորեն սուզվել ջրի մեջ, ամենտեղ շոյանքներ զգալ»։
Նա սարսռում էր և հեշտազեղ նվաղանքով ուսերը թոթվում։ Բայց հանկարծ մեկը ձայնեց.
«Ուր ես»։
«Ձեր դայակն է կանչում ձեզ», ասաց Ֆրեդերիկը։
Լավ, լավ։
Լուիզը տեղից չէր շարժվում։
Կբարկանա, շարունակեց երիտասարդը։
Ինձ համար միևնույն է, եւ առհասարակ։
Օրիորդ Ռոքը նշանասի հասկացնում էր, թե դայակը իր բռան մեջ է պահում։ Այնուհանդերձ ոտքի ելավ, հետո գլխացավից տրտնջաց, իսկ երբ մի ընդարձակ ցախատան մոտեցան, հարեց.
«Ինչ կլինի, եթե թաքտվենք այստեղ և չարաճճիություն անենք»։
Տղան ձևացրեց իբր չի հասկանում և նույնիսկ խծբծեց նրա խոսելաձևը։ Տակավ արտակավ, Լուիզի բերնի անկյունները դողացին, սկսեց գծել շուրթերը և երեսը կախած արագացրեց քայլերը։ Ֆրեդերիկը հասավ նրան, երթվեց, որ վիրավորել չէր իր միտքը և թե շատ է սիրում իրեն։
«Իրավ»՝
գոչեց Լուիզը, և նրան նայեց մի այնպիսի ժպիտով, որ լուսավորում էր սակավ պեպենոտ դեմքը։ Տղան չդիմացավ այս զգացական հանդգնությանը, նրա թարմագեղությանը, և ձախ ձեռքով գրկելով աղջկա իրանը, շարունակեց.
«Ինչու ստեմ քեզ, կասկածում ես, հա»։
Լուիզի կոկորդից մի ճիչ թռավ, քնքուշ, ինչպես աղավնու մնչյուն։ Գլուխը մի կողմ թեքվեց, սիրտը անցնելու պես եղավ։ Ֆրեդերիկը բռնեց նրան։ Ազնվության արթած խղճահարությունը ի դերև ելավ։ Անձնատուր լինելու պատրաստ այս աղջկա առջև երկյուղ կրեց։ Օգնեց նրան, որ դանդաղորեն մի քանի քայլ անի։ Սպարվել էին գորովալից խոսքերը, և ջանալով միայն աննշան բաներ ասել, խոսում էր նոժանի հասարակության մասին։ Հանկարծ Լուիզը հրեց նրան և դառնորեն գոչեց.
«Դու ինձ հետդ տանելու քաջությունը չես ունենա»։
Ֆրեդերիկը ապշահար անշարժացավ։ Աղջիկը փրկեց, և նրա կրծքի մեջ թաղելով իր գլուխը, հծծեց.
«Միթե կարող եմ ապրել առանց քեզ»։
Երիտասարդը ճգնում էր հանգստացնել նրան։ Լուիզը ձեռքերը դրեց տղայի ուսերին, և որպիսի ավելի լավ տեսնի, իր կանաչ, խոնավ և համարյա գիշատիչ աչքերը հառեց նրա աչքերին։
«Ուզում ես իմ ամուսինը լինել»։
«Բայց…»
կմկմաց Ֆրեդերիկը, փորձելով պատասխան գտնել։
«Իհարկե, ես ուրիշ ցանկություն չունեմ»։
Նույն րոպեին եղրևանու թփի ետևից երևաց պարոն Ռոքի գլխարկը։ Նա իր երիտասարդ բարեկամին երկու օրով սեփական կալվածը տարավ։ Երբ Ֆրեդերիկը վերադարձավ, երեք նամակ գտավ տանը։ Առաջինը մի երկտող էր պարոն Դամբրիոզից, որ անցած երեքշաբթի նրան ճաշի էր հրավիրում։ Հանուն ինչի էր այդ սիրալիրությունը։ Ներել էին ուրեմն իր արտառոցությունները։ Երկրորդը Ռոզանետից էր։ Նա շնորհակալություն էր հայտնում, որ Ֆրեդերիկը վտանգների է ընդառաջել իսեր իրեն։ Սկզբում երիտասարդը ոչինչ չհասկացավ։ Վերջապես սպարապետը երկարորեն սար ու ձոր ընկնելուց հետո, վկայակոչելով իրենց բարեկամությունը և ապավինելով նրա սիրալիրությանը, ստիպողական անհրաժեշտությունից մղված, հաց խնդրելու պես 500 ֆրանկի մի փոքրիկ օգնություն էր հայցում ծնկաչոք։ Ֆրեդերիկը որոշեց տեղն ու տեղը հայթայթել այդ գումարը։ Երրորդ նամակը, որ Դելորիեն էր ուղարկել, վերաբերում էր գրավատխտին և երկար էր ու մանվածապատ։ Փաստաբանը ոչինչ չէր ձեռնարկել տակավին։ Հորդորում էր ընկերոջը տեղից չշարժվել։ «Քո գալն անօգուտ է»՝ գրում էր նա, նույնիսկ մի տարօրինակ համառությամբ պնդելով այս կետի վրա։ Ֆրեդերիկը զանազան ենթադրությունների մեջ ընկավ և ցանկացավ Փարիզ մեկնել։ Իր արարքները ղեկավարելու այս հավակնությունը զայրացնում էր նրան։ Բացի դրանից, ծառուղիների կարոտը նորից էր սկսում համակել նրա էությունը։ Հետո մայրը այնքան էր շտապում, պարոն Ռոքը այնպես եռանդագին էր պտտվում նրա շուրջը, և օրիորդ Լուիզի սերը այնքան տարփագին էր, որ նա առանց առաջարկություն անելու չէր կարող ավելի երկար մնալ։ Կարիք ուներ ամեն ինչ ծանրու թեթև անելու, իսկ հեռվից կարելի էր լավագույնս կշռադատել։ Իր մեկնումը պատրվակելու համար մի պատմություն հորինեց, և ապա ճանապարհ ընկավ, ասելով բոլորին և իր ասածին ինքն էլ հավատալով,
թե շուտով կվերադառնա։